რადიო თავისუფლება FM 107.4. რუსეთი აცხადებს, რომ სრული ემბარგო გამოაცხადა საკვები პროდუქტების უმეტესობის იმპორტზე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ევროკავშირიდან, ავსტრალიიდან, კანადიდან და ნორვეგიიდან. ემბარგო, რომელიც შეეხება საქონლის ხორცის, ღორის ხორცის, ქათმის, თევზის, ხილის, ბოსტნეულის, რძის, ყველის და სხვა რძის პროდუქტის იმპორტს, პასუხია დასავლეთის სანქციებზე, რომლებიც რუსეთს დაეკისრა უკრაინაში მის მიერ გატარებული პოლიტიკის გამო. ემბარგოს დეტალებზე დღეს პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა ილაპარაკა სამთავრობო შეხვედრის დროს. აქ ძალაზალაში დაუყოვნებლივ შევიდა და იმოქმედებს ერთი წლის განმავლობაში. ამერიკამ 6 აგვისტოს გამოაცხადა, რომ ნებისმიერი მსგავსი ნაბიჯი მხოლოდ გააღრმავებს რუსეთის იზოლაციას საერთაშორისო საზოგადოებისაგან. მედვედევმა ასევე განაცხადა, რომ რუსეთი განიხილავს საჰაერო სივრცის დახურვის შესაძლებლობას დასავლური ავიაკომპანიებისთვის, რომლებიც აზიის მიმართულებით დაფრინავენ. ამავე დროს რუსეთმა თავისი საჰაერო სივრცე ჩაკეტა უკრაინის ავიაკომპანიებისთვის. ამ გადაწყვეტილების შესახებაც თავრობის ოტომაზე გამოაცხადა მედვედევმა. ლაპარაკია უკრაინის ავიაკომპანიების იმ სატრანზიტო რეისების შეწყვეტაზე, რომლებსაც ისინი ახორციელებდნენ საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანის და თურქეთის მიმართულებით. მედვედევმა განმარტა, რომ ეს ომარი საპასუხო და უკავშირდება რუსეთის ავიაკომპანია დობროლიოტის მიმართ ყირიმის მიმართულებით განხორციელებული რეისების მიზეზით კიევის მიერ შემოღებულ სანქციებს. ისლამური სახელმწიფოს სახელი ცნობილი ჯგუფის ექსტრემისტებმა დღეს აიღეს ერაყის ყველაზე მსხვილი ქრისტიანული ქალაქი და მისი შემოგარენები, რის გამოც იქაურობა ათობით ათასმა ადამიანმა დატოვა. ქარაკოშის აღება მოყვა ქურთი მებრძოლების უკან დახევას, რომლებმაც შაბათკვირას გამანადგურებელი დამარცხება განიცადეს. ექსტრემისტებმა ასევე დაიკავეს კიდევ სამი ძირითადად ქრისტიანებით დასახლებული ქალაქი. ისლამისტი მებრძოლები წინსვლას ახერხებენ, მიუხედავად კონტრდარტყმებისა, რომლებსაც ქურთი მებრძოლები და ერაყის სამთავრობო ძალები მათ კოორდინირებულად აყენებენ. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფოგრასმუსენი უკრაინის დედაქალაქ კიევში ჩავიდა. ჩამოვედი, რათა ნატოს პოლიტიკური მხარდაჭერა შევთავაზო უკრაინას და პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსო, განაცხადა რასმუსენმა ტვიტერის საკუთარ გვერდზე. კიევში შეტაკება მოხდა დემონსტრანტებსა და კომუნალური სამსახურის წარმომადგენლებს შორის, რომლებიც ცდილობდნენ მაიდანზე ბარიკადების და კარვების აღებას. მომიტინგეებმა ცეცხლი წაუკიდეს საბურავებს და კომუნალური სამსახურის მუშაკებს ბოთლები და აგურები დაუშინეს. პოლიციამ და მუშაკებმა უკან დაიხიეს. რამდენიმე ასეული მომიტინგე მაიდანზე გასული ზამთრის შემდეგაა დაბანაკებული. ისინი არც პეტრო პოროშენკოს პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ დაშლილან, აცხადებენ რა, რომ სურთ ბოლომდე მიაყვანინონ მთავრობას რეფორმები. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში ინტერპრეს ნიუს უთხრეს, რომ რუსეთის მიერ უკრაინული ავიაკომპანიებისთვის დაწესებული შეზღუდვები სერიოზულ შეფერხებებს არ გამოიწვევს. სააგენტოს დირექტორის მოადგილემ ლევან კარანაძემ თქვა, რომ უკრაინული კომპანიები საქართველოში რეისების განხორციელებისას ალტერნატივად თურქეთის საჰაერო სივრცეს გამოიყენებენ. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილტმა საქართველოს შესახებ ტვიტერზე კიდევ ერთი განცხადება გაავრცელა. საქართველოში რევანშის პოლიტიკის გამო საერთაშორისო შეშფოთება იზრდება, ეს ზიანს აყენებს ქვეყანასო, წერს შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ტვიტერზე კარლ ბილტმა განცხადება გუშინაც გააკეთა და აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მართლმსაჯულების სისტემის შურისძიების მიზნით გამოყენებით ევროპულ გზას ცდება. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა მთავრობის ხდომის შემდეგ განაცხადა, რომ საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები შევა, რომელიც მიმართულია სამართლიანი და ეფექტური ადმინისტრირებისთვის საჭირო სამართლებრივი ბაზის შექმნისკენ, ჯარიმებისა და სანქციების შემდგომი ლიბერალიზაციისკენო, თქვა მან. მინისტრის განმარტებით ძირითადი ცვლილება შეეხება შიდა გადამუშავებაში მოქცეული საქონლის გადამუშავებისთვის გაწეული მომსახურების გათავისუფლებას დამატებითი ღირებულების გადასახადისგან. კიდევ ერთი ცვლილება, რომელიც კოდექსში შედის, მინისტრის თქმით, არის ის, რომ მარტივდება ტურისტული საწარმოს საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების მექანიზმები. დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა, იქ სადაც ხეტყის უკანონო ჭრას ექნება ადგილი, სადაც მწვანე საფარის ხარჯზე მშენებლობები იქნება წამოწყებული უკანონოდ, თითოეულს მკაცრად მოეთხოვება პასუხიო. ამის შესახებ დავით ნარმანიამ დღევანდელი თბილისის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. მან თქვა, რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებული მასშტაბები შეიძინა ხეების გაჩეხვამ, მწვანე საფარის განადგურებამ და მწვანე საფარის ხარჯზე მშენებლობებმა. საქართველოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ალეკო ელისაშვილი მიიჩნევს, რომ მშვიდობის ხიდისა და რიყეზე მილების გადატანის საკითხზე პლებისციტი უნდა ჩატარდეს. მან დღეს პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ მათ გადატანასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში არაერთ მნიშვნელოვანი დამოკიდებულებაა. მანვე თქვა, რომ ძეგლების საკითხის გადასაწყვეტად უმჯობესი იქნება, თუ შეიქმნება სამხატვრო საბჭო.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების 1 საათი იწყება თბილისში 17 საათი და 5 წუთია. ჩვენ 1 საათი ვიქნებით ეთერში, ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი იქნება მიხეილ მირზიაშვილი. მიშა არის შავი ზღვის ბოლო 5 წელი მუშაობდა შავი ზღვის სამშვიდობო ქსელში, ხო? და არის სამოქალაქო აქტივისტი, მაგრამ ჩემთვის არის ადამიანი, და იშვიათი უნდა ვთქვა, ადამიანი, რომელმაც შედარებით უკეთ იცის რა ხდება ყარაბახში და რა შეიძლება დღეს ვთქვათ გართულებულ ვითარებაზე სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობაში. მე ახლა გეტყვით, რომ გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ოვიკ აბრამიანმა განაცხადა, რომ სერჟ სარკისიანი და ილჰამ ალიევი შეთანხმებას მიაღწევენ, ეს შეხვედრა, მათი შეხვედრა ხვალ უნდა გაიმართოს სოჭში, და პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ იმედოვნებს, შეხვედრაზე მიღწეული იქნება შეთანხმება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. მე უბრალოდ გაგახსენებთ, რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის არსებული კონფლიქტი 1988 წელს დაიწყო, უკვე კვირაზე მეტია, რაც გამწვავდა ეს კონფლიქტი ორ მხრივის როლების შედეგად. ორივე მხრიდან არიან დაღუპულები, თუმცა ზუსტი რაოდენობა უცნობია, განსხვავებული ინფორმაცია, და მართალი გითხრათ, რომ უკვე რამდენიმე დღეა ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი აპირებს ამ თემაზე საუბარს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ საქართველოში სპეციალისტი ამ საკითხში, ნუ რბილად რომ თქვა, ცოტა ყავს, და პრესასაც გავეცანი და ფანტასტიკური მოსაზრებები წავიკითხე ქართველი პოლიტოლოგების, მათ შორის შეიძლება ითქვას ძალიან პესიმისტური, ძალიან ბევრი ამბობს, რომ ეს ომი გადაიზრდება კავკასიურ კონფლიქტში მთლიანად, რომ საქართველო ჩაერთვება, რომ რუსეთის ინტერესებია და ასე შემდეგ. კიდევ მეორე, მიხეილ მირზიაშვილი ჩემი აზრით ყველაზე კარგად იცნობს ამ კონფლიქტში, დარებით კარგად იცნობს ამ კონფლიქტს, და ალბათ ჩვენ დავიწყოთ, მოდი, არა კონფლიქტით, არამედ იმ პროექტით, რომელსაც ახორციელებ და რომელშიც შენ ხარ ჩართული, რამდენადაც ვიცი, ეს არის სამშვიდობო პროექტი, რომელშიც ჩართულნი არიან სომეხი და აზერბაიჯანელი ახალგაზრდები, ხო? ახლახან დასრულდა, რამდენადაც ვიცი, ხო, ეს პროექტის ერთი ნაწილი, ასე რომ კონფლიქტის შესახებ ალბათ იქაც იყო ლაპარაკი, თუ ჯერ არა. გისმენთ.
მოგესალმები გოგი, მივესალმები მსმენელს. ყარაბახში გამწვავება ბევრს აშინებს და ეხლა ისე წარმოადგენენ, რომ მე შემეშინდა, რომ მე ვარ საუკეთესო სპეციალისტი საქართველოში.
ბოდიშს ვხდი ყველას თუ ვწდები, მაგრამ მე ასე ვთვლიდი.
მადლობთ. დავიწყებ იმ პროექტით, იმ იდეით, რომელიც ხორციელდება საქართველოში. ეს არის თექალი სოფელი, რომელიც დასახლებული ეთნიკური აზერბაიჯანელებით. თექალი არის უახლოესი სოფელი, დასახლებული პუნქტი, რომელიც ახლოს არის სამი ქვეყნის საზღვრის კვეთასთან. სწორედ ეს გეოგრაფია განაპირობებს იმას, რომ თექალი იქნა არჩეული სომხეთსა და სომხებსა და აზერბაიჯანელებს შორის, სომხეთის მოქალაქეებსა და აზერბაიჯანის მოქალაქეებს შორის შეხვედრისა და დისკუსიის ადგილად. ძირითადად ეს პროექტი, ეს კაიხანია უკვე მიმდინარეობს, თექალი როგორც ორგანიზაციაც დაფუძნდა, როგორც ქართული ორგანიზაცია, მეც ერთ-ერთი დამფუძნებელი ვარ, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ამ იდეის მთავარი ავტორი არის კარგად ცნობილი ბლებადამცველი და მშვიდობის ყოფილი გიორგი ვანიანი. გიორგი ვანიანი ჩვენ საერთო პროექტში იყო ჩართული, სამხრეთ კავკასიური სამშვიდობო ფესტივალი და მისი საბჭოს წევრი იყო,
და არც ისე ადვილია მისი მოღვაწეობა სომხეთში, რამდენადაც ვიცი, ძალიან ბევრი ოპონენტი ყავს სამშვიდობო ინიციატივების გამო.
დიახ, გიორგი, როგორც თავისი ქვეყნის კარგი შვილი, ესე ვიტყოდი, ცდილობს გარკვეული გამოწვევა მოახდინოს თავისი საზოგადოების, თავისი იდეებით, თავისი ნოვატორული მიდგომით, მათ შორის კონფლიქტის თემისადმი, და უნდა ითქვას, რომ როგორც აზერბაიჯანში, ისე სომხეთშიც ყარაბახის კონფლიქტი ძალიან მნიშვნელოვანი და სენსიტიური თემაა. ამიტომ ისე როგორც მაგალითად ჩვენში აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთში ყოფილ სამხრეთ ოსეთში დონორჩი მიმდინარე კონფლიქტი.
თუმცა მე რამდენიც ვიცი ჩვენში სამშვიდობო ინიციატივები, ну ასე თქვათ, ბილატერო თქვათ, არისჯება. Ну ყოველ შემთხვევაში ნაკლები წინააღმდეგობა აქვს საზოგადოების მხრიდან, განსხვავებით სომხეთის და აზერბაიჯანისგან, ცდები?
არა, ასია. კი, ასია, არის დიახ და სწორედ ამიტომ არის რომ გიორგისაც უჭირს. მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავებული სიტუაცია ამ მხრივ აზერბაიჯანსა და სომხეთში.
სად უკეთესია?
ხო, რთული საქმე. მოკლედ მე თავ შევიკავე ფერმისგან და ვიტყვი რომ ორივეგან რთულია. ორივეგან რთულია. აი ხლა ვოლოჯერ იდეას ვიტყვი ამ შეხვედრების ადგილი არის თეკალი, ქართველებიც არიან, საქართველოს მოქალაქეებიც ჩართული ამ შეხვედრებში, მაგრამ ძირითადი იდეა მაინც არის დიალოგი აზერბაიჯანელებსა და სომხებს შორის, თუმცა საერთო კავკასიური სამხრეთ კავკასიური ინტეგრაციის თემა ძალიან მნიშვნელოვანია.
და რა მოხსენებებს კითხულობენ?
ეს არის სხვადასხვა ტიპის აქტივობები, იყო ფესტივალი, მათ შორის ფილმების ჩვენება და დისკუსია. სხვადასხვა ფორმები არის იმისთვის, რომ დიალოგი შედგეს. სხვა ისტორიი გარდა იმისა, რომ მხარეები კონფლიქტის გამო დაპირისპირებული მხარეები ხვდებიან და შეძლებენ კონფლიქტზე, გარდა იმისა არსებობს ფორმატი, ისეთი ფორმატი, რომელ შემთხვევაში კონფლიქტი არ არის მთავარი თემა, მაგრამ ესეც სამნიშნულოვანია
დიალოგის
ირიბად მაინც კონფლიქტის თემაზე
და კამათობენ.
რა თქმა უნდა, კამათობენ. აი ხა ბოლოს იყო შემთხვევა, ჩხუბს თუ დავარქვათ, რომ ვინმე ფიზიკურად ერთმანეთს
არა.
კამათი რა თქმა უნდა არის. ეხა ბოლოს რა იყო? ბოლოს ახალგაზრდები იყვნენ, მოწვეული, ბანაკი ჰქონდათ, იქვე ცხოვრობდნენ ტრიალ მინდორში. სადაც სახელდახელო სეფა იყო დისკუსიისთვის და სახელდახელო კარვები საცხოვრებლად. და ახალგაზრდები ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ სიტყვის წარმოთქმაში, სიტყვისა, რომელიც მიმართული იყო სამშვიდობისაკენ. ასე თქვათ, გზავნილი იყო სამშვიდობო გზავნილი მხარეებისადმი.
ვინ უფრო მეტ ასეთ სიტყვას იტყოდა? სამშვიდობის
სინონიმებს. სხვადასხვა ნომინაციები იყო, საქართველოს საქართველოს მოქალაქეებსაც შესთავაზეს, რომ ნომინაციები წარადგინათ და ასეთი ნომინაციები ნომინაციებზე წარდგენილებიც იყვნენ და გარკვეული პრიზებიც იყო, სიმბოლური პრიზები და საქართველოს მოქალაქეებმა მიანიჭეს ეს პრიზები.
და ამ დროს იგებთ, რომ სიტუაცია გამწვავდა ყარაბაღში.
დიახ. ეს დაიხო საქართველოს პრესაშიც გამოჩნდა, ყოველთვის გამოჩნდნენ ახალმე ადამიანები, რომლებიც გმობენ მოწინააღმდეგე მხარესთან დიალოგს და საქართველოს ჩვენ ახალგაზრდებსაც საყოდურობნე, რომ მაშინ როდესაც ჯარისკაცები იღუპებიან, ისინი უკაცრავი აგონისთვის გრიალებენ ერთხარეს სომხებთან ერთად, გრიალებენ აზერბაიჯანელებთან ერთად. მართლა შორს არის ეს ბანაკი, ეგრეთ წოდების საგრიალო ბანაკი, მართლა აი ელემენტარული პირობები იყო და ვერ დაარქმევ, რომ ეს დროსტარება იყო კარგი გაგებით. ეს
თუმცა დროსტარებაშიც ცუდი არაფერი
არა. არა, დროსტარებაშიც არის ცუდი, მაგრამ ამ შემთხვევაში მართლა ეს უფრო სულის საქმე იყო ვიდრე ხორცის, ვიდრე თქვა და მე ვთვლი, რომ საკმაოდ გაბედული ახალგაზრდები არიან, გავითვალისწინებთ რა საზოგადოებრივ აზრს, რომ იქ მიიღეს მონაწილეობა და მსჯელობდნენ და მე მართლა კარგი მოხდები მივიღე. მე მიწვეული ვიყავი უკვე მეორე დღეს, რომ გარკვეული მოხსენება გამეკეთებინა და ერთად უკვე მსჯელა პერსპექტივაზე, რომელიც წარმოიშვა სამხრეთ კავკასიაში, მას შემდეგ რაც საქართველომ ხელი მოაწერა ასოცირების ხელშეკრულებას. მე გარკვეული მოხსენება გავაკეთე თვითონ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ, რას და როგორ ეხება ის საქართველოს შემთხვევაში და რა და როგორი გავლენა შეიძლება ჰქონდეს სომხეთთან და აზერბაიჯანთან ურთიერთობის შემთხვევაში.
მათი შეფასება როგორი იყო?
მე მინდა თქვა, რომ სამოქალაქო საზოგადოებაში ძალიან არის პოპულარული და ევროპული განვითარება მათი ქვეყნების. მე ვიყავი მოწმე, როგორი შოკირებულები იყვნენ მაგალითად ჩემი სომეხი კოლეგები, რომელთან ერთადაც მართულ კომიტეტში ვიყავი სამოქალაქო ფორუმზე არსებულ აღმოსავლეთ პარტნიორობის და დილას ისინი გამოემგზავრნენ სომხეთიდან, რომელიც ცდილობდა ხელი მოეწერა ასოცირების ხელშეკრულებას საქართველოსთან და მოლდოვასთან ერთად, და ჩამოვიდნენ ბრიუსელში ქვეყნიდან, რომელიც უკვე აპირებდა პრეზიდენტის განცხადებით ზაბაჟო კავშირში შესვლას, რომელსაც ლიდერობს რუსეთი. და მე მახსოვს მათი ასე ვთქვათ დაბნეულობა და
მოულოდნელობა,
იმიტომ რომ მოულოდნელი იყო არა მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, რამდენიც ვიცი, მოულოდნელი იყო საგარეო საქმეთა მინისტრის იმ მოადგილისთვის, რომელიც კურირებდა ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების საკითხებს.
მიუხედავად ამისა, სომხეთში რაღაც განსაკუთრებული რეაქცია ამას არ ქონია საზოგადოების.
ამას ახსნა აქვს, არ ქონია, იმიტომ რომ უპირველეს ყოვლისა და ჩვენთანაც ეს ასია, ჩვენს ასოცირებას ევროპასთან, ევროინტეგრაციას, ევროატლანტიკურ განვითარებას უპირველეს ყოვლისა უყურებთ როგორც უსაფრთხოების საკითხს. ანუ უსაფრთხოების საკითხი უფრო წინ დგას მაგალითად ვიდრე ეკონომიკურ პერსპექტივაზე, ვიდრე ადამიანის უფლებებზე და ასე დემოკრატიაზე და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ეს ასია ჩვენისთანა სუსტი ქვეყნისათვის და ასეთივე სიტუაცია სომხეთშიც და აზერბაიჯანში.
სომხეთში რუსეთია გარანტია.
უსაფრთხოების გარანტი.
რუსეთი,
როდესაც ზოგადი განწყობა, ანუ საომარი მდგომარეობა
აქვს
აზერბაიჯანთან და არ არის კარგი
ურთიერთობა. და ამიტომ ალბათ მაინც და მაინც არ უნავენდოთ, როგორ არ უნავენდოთ, მაგრამ განსხვავებული ინფორმაცია არის. აზერბაიჯანული წყაროები სხვას ამბობს, სომხური წყაროები სხვა შორის დიდხანს არ ქონდათ რეაქცია ამ ყველაფერზე, ყოველ შემთხვევაში მე ვერ ვიპოვე ინფორმაცია. და რუსული წყაროები მაგალითად ამტკიცებენ, რომ ყარაბახის რესპუბლიკის არმიის მიმართულებით გამოყენებულია მსხვილ კალიბრიანი ცეცხლსასროლი იარაღი, არტილერია, ყურბანტყორცნი და ნაღტყორცნები, გახშირდა სასაზღვრო დასახლებებზე თავდასხმები, იზრდება ორივე მხარეს დანაკარგი. სომხეთის თავდაცვის სამინისტრო მოუწოდებს გვიმეორებს რუსული წყაროა. აზერბაიჯანის მხარეს თავი შეიკავონ ისეთი ქმედებებისგან, რომელიც მიზნად ისახავს სიტუაციის შემდგომ გამწვავებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში აზერბაიჯანის მხრიდან განხორციელებული მოქმედებების საპასუხოდ სომხეთის შეერაღებული ძალები იძულებული იქნებიან გაამკაცრონ სადამსჯელო ღონისძიებები. როგორც ხედავთ, ეს რუსული წყაროა და ფაქტობრივად მომქმედი გმირი აქ სომხეთია, აქცენტი გაკეთებულია სომხეთზე.
ეს შინაარსი, როგორც მე გავეცანი, ემთხვევა იმ შინაარს, რაც განაცხადა მართლაც თავდაცვის მინისტრი სომხეთის, ის ნაწილი.
აზერბაიჯანული ინფორმაცია, ნუ ასევე პარემ რადიომსმენელს გავაცნოთ, მაშინ როცა სომხეთ-აზერბაიჯანის შორის ომი ფაქტობრივად განახლებულია, სომხური მხარე მათი დანაკარგის შესახებ დუმს, როგორც წყარო აზერბაიჯანის პოლიტიკური წრეებიდან აცხადებს, დიდია სომხეთის არმიის დანაკარგი, რაც ყარაბახის შეტაკებების შედეგად მოხდა ბოლო დროს. მაგალითად, ერთ დღეს 9 სამხედრო დაკარგა აზერბაიჯანულმა მხარემ, ფაქტობრივად საომარი მოქმედებებია სომხების ვერსი, 14 აზერბაიჯანელია დაღუპული, ეს ქართული წყაროა უკვე. შეიძლება დაიბნეს ადამიანი, ინფორმაცია იმდენად განსხვავებულია და რა ვიცით ჩვენ. პირველ რიგში ბანაკში რა ითქვა, ეს არის საინტერესო, რადგან დაემთხვა ეს მოვლენები ერთმანეთს.
ბანაკში რა თქმა უნდა მწუხარება გამოთქვეს.
ანუ დაღუპულები არიან.
დაღუპულები არიან რა თქმა უნდა.
შვიდობიანი
მოსახლეობიანი მოსახლეობაზეც იყო ცნობები, დიახ, ოღონ დაღუპვაზე არა.
ანუ როგორ დაიწყო, როგორ განახლდა ეს ყველაფერი, შეგვიძლია ვთქვა?
ამის თქმა ძალიან ძნელია, მე მითუმეტეს ახლა გამოჭირდება ზუსტად ვთქვა რა როგორ მოხდა, იმიტომ რომ ვარაუდების დონეზე შეიძლება დამკვირვებელმა ეს თქვა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ 92 წლის მერე რაც მოხდა შეთანხმება წელს შეწყვეტის შესახებ, მხარეებს შორის არავინ დგას, არავინ უწევს მონიტორინგს იქ ამ წელს შეწყვეტის, ანუ მხარეები გაშორის შურებულები არიან შეთანხმების მიხედვით და აი მათზე ორივე მხარეზია მინდობილი ეს ამ შეთანხმების
არც სამშვიდობო ძალები არასოდეს არ ითქნენ
მას. არასოდეს არ მდგარა
სამშვიდობო. ან კაეროსი მაგალითად.
არა. ერთადერთი საერთაშორისო ყოფ, ასე ვთქვათ, ყოფნა ამ კონფლიქტში არის ეუთოს ეგრეთ წოდებული მინსკის ჯგუფი, რომელშიც სამი ქვეყანაა თანათავმჯდომარე, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, საფრანგეთი და რუსეთი. კიდევ არიან სხვა ქვეყნები, ეს ქვეყნები დროდადრო ემატებიან იმის მიხედვით, ვინ ხდება ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყანა, მაგრამ ეს ძირითადად სამი ქვეყანა არის, რომელიც გარკვეულად ამ პროცესს გურირებს, მოლაპარაკებების პროცესს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, არის სომხეთი და აზერბაიჯანი და
Арабахис автономной олкис гаршему территориების დათმობაზეა საუბარი მე საშუალედო სტატუსი უნდა მიენიჭოს ყარაბახს რომელიც დროსაც გარანტირებული იქნება მისი უსაფრთხოება და თვითმართველობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი კორიდორი, რომელიც აერთებს ყარაბახს სომხეთთან, ლაჩინის კორიდორს ეძახიან ამას. აი ეს თქვით, რომ რეფერენდუმით უნდა განისაზღვროს მომავალი, უნდა დაბრუნდნენ ყველა გადაადგილებული პირები, იძულებით გადაადგილებული პირები და დევნილები და აი ეს სამშვიდობო საერთაშორისო გარანტიით უნდა მოხდეს საშიშობა ოპერაცია.
აი ამ დოკუმენტის მოწონებიდან რამდენი დრო გავიდა უკვე?
იცით როგორ იყო, 2007 წელს ეს გამოქვეყნდა ეს დოკუმენტი, მე გარკვეული დამატება მოხდა ამ დოკუმენტის მოგვიანებით, უკვე იტალიაში იყო ეს შეხვედრა, ერთი წლის მოგვიანებით დაემატა დოკუმენტს გარკვეული ნიუანსები. 2010 წელს უკვე როგორც ეუთომ ამ მინსკის ჯგუფმა განაცხადება გააკეთეს მხარეებს იმათეს, რომ ეს უკვე ოფიციალურად შესთავაზეს მხარეებს და მე იყო ასეთი ზეპირი კომენტარები
სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ნიუანსებზე იყოს საუბარი, მაგალითად ერთ-ერთ განცხადებაში აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა თქვა, რომ მათთვის მისაღებია დოკუმენტი, მაგრამ ის რაც არ მოსვათ, შეიძლება ჩაითვალოს ტექნიკურ ნაწილად და ასე შემდეგ. აი შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო პუნქტი მაგალითად 2010 წელი იყოს. თქვენ თქვით, რომ აი ახლა იყო ესკალაცია და ასეთი ესკალაცია იყო რამოდენიმე ჯერ. მე გულისხმობ აი ესეთი ესკალაცია, რომლის დროსაც შესაძლებელი იყოს ფართო მასშტაბიანი საომარი მოქმედებები. დაწყებული 2008 წელს იყო მაგალითად მარტში. 2008 წელი ნაცნობი ჩვენთვის სამწუხაროდ გვახსენდება ხოლმე. ასევე 2012 წელს იყო საკმაოდ ძლიერი ესკალაცია, მათ შორის არამხოლოდ ყარაბახის ნაწილში, არამედ უშუალოდ სამხრეთ აზერბაიჯანის საზღვარზე. აი წელს იყო, წელს მართლაც სხვადასხვა მონაცემებზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ იმდენად მნიშვნელოვანი დაპირისპირება იყო, რომ ხარეები ასე დაპირისპირებაში არასდროს.
ხო, აი 4 აგვისტოს მონაცემებით 25 წლის სომეხი ჯარისკაცი დაიღუპა, ორ მხრივი შეტაკების დროს 12 აზერბაიჯანელიო ამტკიცებს ერთი წყარო. ძალიან ძნელია ახლა აქ ზუსტად გააერკვეს, მაგრამ მე უბრალოდ რადიოსენსს ვეტყვი, რომ თავის შეშფოთება გამოხატა შეერთებული შტატებმა, თუ არ ვცდები ევროკავშირმაც, ანუ მდგომარეობა საკმაოდ სერიოზულია. მით უმეტეს იმ ვითარების ფონზე, რაც ხდება დღეს სოფლიოში. და შეგვიძლია თუ არა დაუკავშიროთ ეს ყველაფერი იმას, ნუ ჩვენ ცოტა იჭვიანი ხალხი ვართ და ეს ძალიან კარგად ჩანს ქართულ კომენტარებში, რომელიც მე წავიკითხე, იმას თუ რაც ხდება დღეს სოფლიოში. ამ ხელ ძალიან საინტერესოა დასავლეთის როლი ამ კონფლიქტში დღეს, ვის ინტერესებს იცავს დასავლეთი, შეიძლება ასე ვთქვათ, და რუსეთის როლიც, რა თქმა უნდა, და შემდეგ საქართველოს როლზეც ვისაუბრებთ.
ой да да დაკავშირებები მე არ მიყვარს
არ გიყვარს ხო არ დავუკავშიროთ იმას რაც ხდება დღეს სოფლიოში არანაირად
ნუ ალბათ კავშირშია თეორიულად მაგრამ ალბათ ჯობია გარკვეულად მიმოვიხილოთ რა მოხდა მაშინ როდესაც აი ეს შეთანხმება
მიღწეული
იყო მაშინ იყო საკმაოდ დიდი სამხედრო ოპერაციებია სამხრეთის მხრიდან კიდევ ერთხელ გავემეორებ ცირე გამონაკლისის ყარაბახის ავტონომიური ყოფილი ავტონომიური ოლქის ჩრდილოეთი ნაწილი ახლა აზერბაიჯანის კონტროლქვეშ არის, მთლიანად ოლქი არის სამხრეთ ხარის კონტროლქვეშ და კიდევ დამატებით 7 რაიონი, რომელიც ამ ოლქის გარეთ იყო აზერბაიჯანის რაიონი დაკავებულია გამძალებს, საკონტროლებენ ეს ძალები. და აი ეს დროს მოხდა ეს შეთანხმება. მას მე ბევრი რამე შეიცვალა. უპირველესად უნდა ვთქვათ, რომ მას მე თუ ხარებს თითზე ჩამოსასვლელი ტანკები და ბრუნ ტექნიკა და აღჭურვილობა ჰქონდა, ეხლა საკმაოდ ძლიერი შეიარაღება არის.
განსაკუთრებით ამბობენ აზერბაიჯანის ძალებზე, რომელიც ყველაზე ძლიერია ამიერკავკასიაში, ასია, ხო? შეიარაღებაზე.
ყველაზე ძლიერია, ბუნებრივია, იმიტომ რომ აზერბაიჯანის გაცილებით დიდი შემოსავლები აქვს, სწორედ ნატოსთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი გავრცელებული იდეა მაგალითად აზერბაიჯანში რაც არის სამშვიდობო ჯგალებში, რომ აზერბაიჯანი დაელოდება, თვითონ განვითარდება, გამდიდრდება, დაელოდება ტენდენციას, როდესაც სომხეთი და სომხური მხარე და მათ შორის ყარაბახით
თვითონ მოინდომებს ძლიერ
აზერბაიჯანს, გაღარიბდება, იმიტომ რომ არის ტენდენცია დაცლის, მიგრაციის და ესე დასუსტებული უფრო ადვილად მოლაპარაკება გახდება. ეს არის ერთ-ერთი იდეა, მაგრამ ну арцасен გამოკვეთილად არის სიტუაცია.
ჩვენთან გავრცელებული იყო ასევე რომ საქართველოს ისე გაძლიერდება და იმდენად მომხიბლავი გახდება რომ აფხაზეთი, აფხაზური საზოგადოება შემოტრიალდება საქართველოსკენ.
არის ასეთი.
კი, რა თქმა უნდა, ძალიან გავრცელებული.
თუმცა გარკვეული გართულება გამოიწვია იმან რომ უბრალოდ დაუძოსტეთ რა
იგი. ანუ
რა თქმა უნდა, ეს იდეა, სადაც ჩვენ დასავლურ მეგობრებსაც მოსწონთ ეს იდეა, რომ საქართველოს განვითარდეს ისეთ ქვეყნად, რომ მიმზიდველი იყოს და პლუს ამას ევროპული პერსპექტივა ჩვენ აფხაზ დაოს კოლეგებს, განსაკუთრებით აფხაზ კოლეგებს შემეგულისხმება რა სამთავრობო სექტორში საკმაოდ პოპულარული იყო. მაგრამ მას მერე რაც აღმოჩნდა, რომ რუსეთისთვის, ქვეყნისთვის, რომელსაც დიდი გავლენა აქვს ამ ტერიტორიებზე, ისეთვე მიუღებელი გახდა მაგალითად ევროკავშირის პროექტები და განვითარება ევროკავშირის როგორც ვთქვათ ნატო, ისეთვე გამაღაზიანებელი გახდა, ალბათ ჩვენი კოლეგებისთვის რთული იქნება და
არჩევანისკენ.
ამან გაართულა კიდევაც აი ესეთი
მიშა დიდი ხანია გველოდება დავით კაკაბაძე, რომელმაც ახალი ამბები უნდა გავაცნოს და მცირე პაუზის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. შვიდმეტი საათი და 30 წუთია, მოისმენთ ახალი ამბები მოკლედ. კიევში მოხდა შეტაკება მილიციელებსა და მაიდანის თავდაცვის ჯგუფის წევრებს შორის, მას შემდეგ რაც კომუნალური სამსახურების თანამშრომლებმა იქ აღმართული ბარიკადებისა და კარვების დაშლას ცადეს. რუსეთმა თავისი საჰაერო სივრცე ჩაუკეტა უკრაინის ავიაკომპანიებს. გარდა ამისა, რუსეთმა სრული ემბარგო გამოაცხადა საკვები პროდუქტების უმეტესობის იმპორტზე შეერთებული შტატებიდან, ევროკავშირიდან, ავსტრალიიდან, კანადიდან და ნორვეგიიდან. ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი ჯგუფის ექსტრემისტებმა აიღეს ერაყის უმსხვილესი ქრისტიანული ქალაქი ყარაკოში და მისი შემოგარენები, რის გამოც იქაურობა 10,000-ობით ქრისტიანმა დატოვა. ჟენევაში შეერთებული შტატებისა და ირანის მთავრობათა წარმომადგენლები მართავენ ორმხრივ კონსულტაციებს თეირანის ბირთვული პროგრამის საკითხზე. ისრაელის ხელისუფლება წინააღმდეგი არ არის ღაზის სექტორში გაგრძელდეს 72 საათიანი საზავო შეთანხმება. რუსეთის ბანკებმა, გაზპრომ ბანკმა და როსელხოს ბანკმა, რომლებზეც ვრცელდება კიევის მიმართ მოსკოვის პოლიტიკის გამო შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის სანქციები, დახმარების თხოვნით მიმართეს სახელმწიფოს. უკრაინელმა ოფიცერმა, რომლის ჯარისკაცებით რუსეთში გადავიდნენ, განაცხადა, რომ ბევრმა მათგანმა შიმშილობა დაიწყო. შეერთებული შტატების სარაკეტო კრეისერი ველა გალფი კიდევ ერთხელ შევიდა შავ ზღვაში. მანამდე შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების მეექვსე ფლოტის სარდლობამ გამოაქვეყნა განცხადება, რომლის თანახმად შავ ზღვაში ველა გალფის შესვლა მიზნად ისახავს რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის განმტკიცებას. დღეს კიევს ესტუმრა ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფოგ რასმუსენი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, შეერთებული შტატებისა და ევროპის მიერ დაწესებული სანქციების შედეგად რუსეთის ეკონომიკის განვითარება შესაძლოა შეფერხდეს.
დავით კაკაბაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები. დღეს ჩვენ საუბრობთ კონფლიქტის ფაქტიურად დაწყებაზე მთიან ყარაბაღში, საუბრობთ მიხეილ მირზიაშვილთან ერთად. დიახ, დაწყება ვთქვი, რადგან გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა პან კი მუნმა სწორედ ამას გაუსვა ხაზი მთიან ყარაბაღში კონფლიქტის დაწყების გამო, შეშფოთება გამოთქვა და აზერბაიჯანსა და სომხეთს ძალადობისგან თავის შეკავებისკენ და ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების შესრულებისკენ მოუწოდა. მიხეილ მირზიაშვილი სწორედ ამ ხელშეკრულების შესახებ გვიამბობდა, ხელშეკრულების შეიძლება ასე თქვას ვარიაციების შესახებ გვიამბობდა, თუ როგორი იყო დამოკიდებულება ხელშეკრულების მიმართ. ჩვენ საუბრობდით რუსეთის და დასავლეთის როლზე. შესაძლებელი არის, რომ შესუსტებული რუსეთი, რატომაც არა, შესუსტებული რუსეთით ისარგებლა აზერბაიჯანულმა მხარემ, ყოველში მე ერთ-ერთი ქართველი ექსპერტის ეს მოსაზრებაც წავიკითხე, არის ასეთი მოსაზრებაც და სამწუხაროდ ყველაზე უფრო გავრცელებული ქართულ მედიაში არის მოსაზრება, რომ ეს კონფლიქტი შეიძლება მთელ კავკასიას მოედოს და საქართველოს იყოს ჩათრეული. რამდენად არის შესაძლებელი, რომ საქართველო იყოს ჩათრეული? სხვა შორის, საუბარ სანამ გავაგრძელებდეთ, მე მინდა პატარა სამწუთიანი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ. ეს არის ჩემი კოლეგის კობალი კლიკაძის სიუჟეტი, რომელიც აღმოაჩინე გუშინ. 2002 წელს გადაიცა ეს სიუჟეტი და სწორედ ამ კონფლიქტს ეძღვნება.
უпростоრად ესე იგი სათაური არის ვირსა რატომ აპროტესტებს აზერბაიჯანი რუსეთის ბაზების შეერაღების გატანას საქართველოსთან ზე როცა დაიწყო რუსეთის ბაზების რუსეთის შეერაღების გატანა საქართველოსთან აზერბაიჯანმა გამოხატა პროტესტი მართლა საინტერესოა რატომ ეს უშუალოდ უკავშირდება ამ კონფლიქტს და ძალიან საინტერესოა 12 წლის წინ რა ხდებოდა საქართველოსში კი ბატონო მოისმინოთ
აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრი გენერალ-ლეიტენანტი საფარ აბიევი საქართველოსში მეორედ ჩამოდის და ამჯერადაც მისი საუბრის მთავარ თემას საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული რუსეთის სამხედრო დაჯგუფებიდან იარაღის ტრანსპორტირება წარმოადგენს. ბაქოს ინფორმაციით რუსეთის სამხედრო ჯარების დაჯგუფების სარდლობის ბრძანებით რუსეთის ბაზის სამხედრო ტექნიკა, იარაღი და საბრძოლო მასალები საქართველოდან თავს იყრის სომხეთში განლაგებულ ეგრეთ წოდებულ გიუმრის ბაზაზე. როგორც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში ორშაბათს გამართულ ბრიფინგზე გახდა ცნობილი, აზერბაიჯანის პროტესტი გასულ კვირაში საქართველოსა და რუსეთის სამხედრო ექსპერტების შეხვედრის დროს თბილისში მიღებულმა გადაწყვეტილებამ განაპირობა. ომხევი კონსულტაციების დროს რუსეთმა გამოთქვა მზადყოფნა რამდენიმე ობიექტით შეამცირო სამხედრო კონტინგენტი საქართველოს ტერიტორიაზე. ამასთან შეთანხმების თანახმად მომავალ კვირას დაიწყება რუსეთის ჯარების დაჯგუფების კუთვნილი კავშირგამულობის ბატალიონის გაყვანა სომხეთში, სადაც რუსეთის 102 სამხედრო ბაზაა დისლოცირებული. თუმცა აზერბაიჯანის ხელისუფლების განსაკუთრებულ აღშფოთებას მაინც ის ფაქტი იწვევს, რომ კავშირგამულობის ბატალიონის კვალად რუსეთი აპირებს სომხეთში საგარეჯო საინჟინრო ნაწილის საწყობებში არსებული საინჟინრო მარაგები გაზიდოს. ოფიციალური ინფორმაციით, საგარეჯოსთან არსებულ საწყობებში სულ 100,000 ტონა საინჟინრო მასალა ინახება, საიდანაც, როგორც ბაქო ვარაუდობს, დაახლოებით 40,000 ტონა სწორედ სომხეთში ტრანსპორტირებას უნდა დაექვემდებაროს. აზერბაიჯანის სამხედრო უწყების შეფასებით ამ რაოდენობის საბრძოლო მასალის სომხეთის ტერიტორიაზე თავმოყრა რეალურად არ ღებს ძალთა თანაფარდობას სომხეთის სასარგებლოდ. საგარეჯო საინჟინრო მასალათა საწყობში მნიშვნელოვანი საბრძოლო მარაგების არსებობა ჩვენთან საუბარში საქართველოს შეარაღებული ძალების საინჟინრო ჯარების ყოფილმა სარდალმა ჯანო გაგოშიძემაც დაადასტურა.
რა თქმა უნდა, კაცო, ეს საბრძოლო მოქმედებებისთვის არის დანიშნულება მაგის. ყველანაირი ნაღმი არის იქ დაწებული, ფეხოსანთან დამთავრებული, ტანკსაწინააღმდეგო დამთავრებული, სატყლოსნო ნაღმები თუ რამე არსებობს. ნაღმები ყველანაირი არსებობს იქ. გერმანიიდან რო ტექნიკა გამოვიდა თავის დროზე, საიჯირო ტექნიკა მან შევიდა ნახევარზე მეტი.
როგორც ცნობილია, აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრმა მოუწოდა რუსეთის ხელისუფლებას შეაჩეროს საბრძოლო მასალების ტრანსპორტირების პროცესი სომხეთში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბაქო იმუქრება, რომ რუსეთთან ერთად ერთობლივ სამხედრო ღონისძიებაში მონაწილეობაზე ითხვის უარს. აღსანიშნავია, რომ 2001 წლის დასაწყისში საქართველოს ტერიტორიის გამოყენებით დაახლოებით 3 ეშელონი საინჟინრო მასალა გადაიტვითა სომხეთში განლაგებულ რუსეთის ბაზის ტერიტორიაზე. ამ ფაქტს მაშინაც დიდი ხმაური მოჰყვა აზერბაიჯანის მხრიდან, მაგრამ საქმე მხოლოდ სიტყვიერი პროტესტით შემოიფარგლა. მეტიც, სულ მალე მოსკოვში დაიდო ხელშეკრულება აზერბაიჯანისა და რუსეთის პრეზიდენტებს შორის, რომლის თანახმადაც აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე განთავსებული რუსეთის რადიოსალოკაციო სადგური ბაზის სტატუსით აღიჭურვა.
დიახ, ეს ხო ჩემი კოლეგის კობალი კლიკაძის სიუჟეტი, რომელიც 2002 წელს გადაიცა ჩვენს ეთერში. აქ იყო საუბარი სწორედ იმ შიშებზე, რომ შეიძლება რუსეთმა თავის შეიარაღება შეიტანოს სომხეთში საქართველოს გავლით. და ეს შიშები, ვთქვათ, ამოვიკითხე და იგრძნობოდა ქართულ პუბლიკაციებშიც ბოლო ხანებში. რამდენად რეალურია ეს, ოღონდ აი ბანაკში თუ საუბრობდნენ ამის შესახებ?
მე ვეთქვა თქვა, რომ ეს მოხდა კიდევაც გარკვეულად გიუმრის ბაზა გაძლიერდა. გარდა ამისა, სულ ცოტა ხნის წინ შავშენ სამხედრო და რუსეთმა დადეს ხელშეკრულება, რომელმაც კიდევ უფრო გაამტკიცა მათი სამხედრო თანამშრომლობა. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყოფილ საბჭოთა საზღვარზე, ანუ საზღვარზე ირანთან და თურქეთთან დგას რუსეთის სასაზღვრო ჯარები. რა თქმა უნდა, სამხრეთთან შეთანხმებით, მაგრამ ამ სამხედრო შეიარაღების თვალსაზრისით შიშის საშუალება კი არა და საფუძველი აქვთ სამხრეთსაც, იმიტომ რომ უზარმაზარი შეიარაღება მიჰყიდა, შეტევით შეიარაღება მიჰყიდა რუსეთმა აზერბაიჯანს. და ბოლო ვიზიტის დროს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტისას, იგი სამხრეთში რო ჩავიდა, ის ჩავიდა გემბრიში და არა ერევანში, რომელიც არის დედაქალაქი, ხო, გულისხმობს. ასევე, როდესაც ვიზიტი იყო აზერბაიჯანში, სამხედრო გემით შევიდა, ასე თქვათ,
რუსული შეიარაღება.
არა, სამხედრო გემით შევიდა
რუსეთის
პრეზიდენტი Putinia ki.
Ჯერჯერობით
პრეზიდენტი. მაშინ აზერბაიჯანში ჩავიდა სამხედრო გემით. ესეც დამნიშნელოვანია.
სამხედრო როგორი რეაქცია ქონდათ?
ხო და მე რო თქვი რომ რუსეთი რო აიარაღებს აზერბაიჯანს, ამაში დიდი ამდენი შეფერდება გამოიდა, უკმაყოფილება გამოიწვია სომხეთში, მაგრამ ნუ რაღაცა დიდი მანევრის საშუალება მოსაპყრობის საკითხებში არ აქვს სომხეთს.
ანუ ეს ცოტა გადაჭარბებული შიშებია საქართველოსში და ცოტა პარანოიაც რომ თქვა კინიგზის გახსნა, კინიგზას ყველაზე ხშირად იმეორებენ აფხაზეთსა და საქართველოზე უკავშირდება სწორედ სამხედრო იარაღის გადმოტანას სომხეთში, ახალი სამხედრო გაფართოების გაძლიერებას, ამაზეც არის საუბარი, ხო?
ბუნებრივია ხო რკინიგზით გაგაცლებთ იაფი არის სამხედრო ტვირთების გადატანა ვიდრე მითი საჰაერო გზით. მაგრამ ნუ ამ რკინიგზის გახსნაც ხო შეთანხმების საკითხი არის, ნუ შეიძლება შეთანხმებას ჩაიდოს რომ ეს არ გულისხმობს სამხედრო ტვირთების გატარებას. ერთი მხრივ ეს არ არის ერთადერთი პრობლემა ჩემი აზრით. მეორე აზრი გამოითქვა ამას წინაწავე კითხვით რომ მაგალითად ესკალაციის შემთხვევაში და ფართო სამხედრო მოქმედებების შემთხვევაში ყარაბაღის გამო სამხრეთსა და აზერბაიჯანში რუსეთი საქართველოს გავლით გაატარებს თავის შეერაღებას.
ძალიან გავრცელებული
მასა. ამითი ისარგებლებს.
ჩაითრევს საქართველოს კონფლიქტს.
ცოტათი უცნაური არგუმენტი მგონია, იმიტომ რომ პირველი მგონია რომ განსაკუთრებული დაპატიჟებები და განსაკუთრებული მიზეზები არ სჭირდება რუსეთს თუ ასეთი საქართველოს წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის ჩატარება თუ უნდა მიზეს ყოველთვის იპოვის. ცინიკურად ვიტყვი, მაგრამ მიზნების მიერ შეიძლება იპოვოს და ნუ რას ნიშნავს ეს იგი თუ საქართველოს გავლით სამხრეთში ჯარი უნდა და შეერაღება უნდა ჯარი უნდა შეიყვანოს რუსეთმა, უნდა შეიყვანოს აზერბაიჯანის წინააღმდეგ. ხო ეს ლოგიკაა, რომ ამ დაპირისპირების შემთხვევაში აზერბაიჯანის მხარე დაუპირისპირდეს. ესეთი ეს არ არის ამ ლოგიკით
სადაც გემით ჩადის პუტინი,
გემით ჩადის და რუსეთს აქვს სახმელეთო საზღვარი აზერბაიჯანთან და კიდევ ერთხელ თუ აზერბაიჯანთან დაპირისპირება უნდა რუსეთს სამხრეთის სასარგებლოდ რაღა საქართველოს ანუ მე მისგამოდა ეს არ იქნება მაინდამაინც განსაკუთრებული მიზეზი იმისთვის რომ საქართველოს სამხედრო აგრესია მოახდინოს.
ბოლო დროს ნუ ჩვენი საუბარი საუბრის დრო იწურება, მაგრამ ბოლო დროს უკვე საუბრობდნენ იმასაც, რომ აი ფეხბურთის მატჩის შემდეგ რომ გარკვეულ პროვოკაციებს აქვს ადგილი, ნაციონალური მოძრაობა ამტკიცებს, რომ ანტიაზერბაიჯანული ქსელი არის საქართველოში და მოქმედებს და ასე შემდეგ. ჯერა ამის უფრესად ნუ გააქვს ამის დაუდასტურება, არ მინახავს თქვა.
აი ეს დაკავშირებები მართლა რთული თემა არის, მე არ მაქვს ამის დოკუმენტები რომ დავაკავშირო, მაგრამ რა თქმა უნდა ახლა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის უნიკალური სიტუაცია იმ ხრივ რაც აღნიშნე რომ მათ ასე ვთქვათ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმს ისინი თავად იცავენ და თავად აგონ, მაგრამ ბუნებრივია როდესაც შემოდის სხვა ძალები ისინი გარკვეულად თავიანთ ფასს იღებენ თავიანთ მონაწილეობაში. ასეთი ფასი და ინტერესი აქვს რუსეთის მონაწილეობას, რა თქმა უნდა დასავლეთის მონაწილეობაც გარკვეულად გულისხმობს რომ ისინი თავიანთ ინტერესს დებენ, რა თქმა უნდა რუსეთის და მე პირადად რუსეთის ფას და დასავლეთის ფას განსხვავებულად უყურებ. მე მაინც მიმაჩნია დასავლეთის ფასი მიმართული არის რეგიონის მშვიდობისკენ და გარკვეულად დემოკრატიული განვითარებისკენ, რასაც ვერ დავაბრალებ რუსეთს, მაგრამ ესე არის რეალობა.
გასაგებია ფაქტია, რომ ხვალ სომხეთის და აზერბაიჯანის ხელისუფლება პრეზიდენტები ხდებიან ერთმანეთს სოჭში, ეს ალბათ მაინც მნიშვნელოვანია.
ესეც ხელშორის თემა არის ორი ერთი წუთი.
კი ბატონო, გვაქვს ერთი წუთი.
ესეც თემა არის, იმიტომ რომ გარკვეულად აქაც რუსეთმა აჩვენა, რომ ის უფრო გავლენიანია, იმიტომ რომ დასავლეთაც ჰქონდა მცდელობა, რომ შეეხვედრებინა, დიალოგი გაემართა მხარეებს შორის. ჭალებში ეს ვერ მოახერხეს და მოახერხა რუსეთმა, რომელმაც სოჭში მიიწვია პრეზიდენტები და ეს შეხვედრა რა თქმა უნდა შედგება. ეს იმას გულისხმობს, რომ რუსეთს აქვს მართლა ვერკეტები და ვერ ვიტყვით, რომ ერთმნიშვნელოვნად ეს ესკალაცია
აწყობს ახლა დაძაბულობა.
მე ნახეთაც ამახ რუსეთს აწყობს დაძაბულობა, იმიტომ რომ იქ რუსეთის პროექტებია დეკონსტრუქციული, ჩემი ხედვით, როცა დასავლეთის უფრო კონსტრუქციული, დეკონსტრუქციული პროექტებია არეულობა კალუსი და ასე შემდეგ.
კეთილი, მიხელ მირზიაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება უფრო მსუბუქი, მაგრამ ჩემი აზრით საინტერესო თემით, რამდენიც ვიცი, მარიანა ამირეჯიბი-მულენი უკვე გველოდება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი 17:45 თბილისის დროით. ცოტა გაგვიგრძელდა გადაცემა. მარიამ ამირეჯიბი მალენი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენი ახალგაზრდა სტუმარი. ერთ ძალიან საინტერესო, ჩემი აზრით, პროექტზე გვიამბობს. სამწუხაროდ მე ნაკლებად ვარ ჩახედული ამ პროექტის ნიუანსებში და მარიამი თვითონ გვიამბობს. საქმე ის არის, რომ ამას წინათ ჩატარდა, მოდი ასე დავარქვათ, აქცია. აქცია არის ჩემი საკუთარი ისტორია საქართველოში, თვისობრივად ახალი აქცია, მსგავსი აქცია მე არ მახსოვს საქართველოში, როდესაც ადამიანებს მიეცათ შესაძლებლობა მიემაგრათ, როგორც ასე არის ინფორმაციაში, თავიანთი ამბები, ისტორია, სურათები, მოგონებები ერთ კონკრეტულ ადგილას, იგი ეს იქნებოდა შენობა, პარკი, სახლი, ქუჩა. ყველა შეეძლო ამ აქციაში მონაწილეობა და ფაქტურად აქციის აზრი ის არის, რომ ყოველი ადამიანის ისტორია არის საინტერესო და ყოველი ადამიანი არის საინტერესო. ერთ-ერთი ორგანიზატორი არის მარიამი, ევროპის სახლში, ევროპის სკვერში მაგათი ჩატარდა, ხო?
ევროპის სახლში ჩატარა, შეხვედრა და ინფორმაციის მიწოდება ადამიანებისთვის.
ხო. და როგორ ჩაიარა ამ შეხვედრამ და შემდეგ საერთოდ ვისაუბროთ იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანი ადამიანის ეს ისტორიები საერთოდ და რატომ გვაქვს დეფიციტი ასეთი აქციების.
დიახ, საერთოდ დავიწყებ იმით, რომ მოგიყვეთ, საიდან გაგვიჩნდა ეს
იდეა, იმიტომ რომ მარია, მოდი გაგვაცანე შენი თავი, ცოტა რამდენიც და ახლოს მიკროფონთან.
კარგი. მე ვარ მარიამ ამირეჯიბი მალენი. ახალი დამთავრებული მაქვს უნივერსიტეტი და ეხლა ვარ ჩართული რამდენიმე პროექტში, მათ შორის ამაში. ეს იდეა წამოვიდა ისტორიპინი, რომელიც არის ეპი ტელეფონზე, მაგრამ ასევე შეიძლება კომპიუტერიდან იყოს მისაწვდომი, რომელიც წამოიწყო ესეთ ორგანიზაციამ, ქვია We Are What We Do. და ესეთი არა მომგებიანი ორგანიზაცია არის, რომელიც ცდილობს, რომ ტექნოლოგიური განვითარებები გამოიყენოს კულტურულად სასარგებლო მიზეზებით. და ესეთი პროექტი წარმოიწყეს, ქვია History Pin, სადაც რომელიც მიაბეს Google Maps. და შესაძლებელია, რომ კონკრეტულ ადგილებს, რაღაცა ნებისმიერი სახის შენობას, არქიტექტურულ პარკებს და საერთოდ ნებისმიერ ადგილს მიაბა ნებისმიერი სახის ფაილი, აუდიო, ვიდეო,
სურათები. ეს არის, რა ვთქვათ, შენობის დამახინჯებათ. რომ თქვა შენობაზე კედელზე მიხვიდე და რაღაცა მიატა.
არა, ეს ყველაფერი ხდება ინტერნეტში Google Maps-ში.
ხოლოდ ინტერნეტში.
რა თქმა
უნდა, რომ რადიო უსმენელს არ ეგონოს, რომ ჩვენ საუბრობთ რაღაც კონკრეტულ ობიექტზე.
არა. და ეს არის ესეთი ინტერაქტიული რაღაცა ურბანული გამოცდილება, სადაც ადამიანს შეუძლია მოგზაურობდეს რამე ქალაქში და კონკრეტული ადგილის ისტორია ნახოს. ეს შეიძლება იყოს როგორც თქვა დოკუმენტებზე დაფუძნებული, ისე პირად ისტორიებზე.
ანუ ეს არის ვირტუალური მოგზაურობა სივრცეში, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, რომელშიც შენ გინდა ჩართო შენი თავი.
დიახ.
გასაგებია. და ნუ მაგალითად არ ვიცი, ეიფელის კოშკს მიაბა შენი ისტორია.
და სიყვარულის ისტორია მაგალითად, მაგრამ ასევე შეიძლება ვთქვათ თბილისის კონტექსტში არის ბევრი შენობა, რომელიც თბილისი იცვლება, ინგრევა შენობები, იქ ცხოვრობდნენ ადამიანები, რომლებსაც ახსოვთ რაღაცეები, მაგრამ შეიძლება არ უყვებიან მათ ახლობლებს, შვილებს, შვილიშვილებს და ეხლა ექნება შესაძლებლობა, რომ ეს გააკეთონ და დარჩეს ეს სამუდამოდ. მე თაობებს შორის ურთიერთობებისთვისაც ძალიან დადებითი იქნება.
რამდენმა ადამიანმა შეიძლება იყოს მონაწილეობა მიიღოს, ანუ თაობები განსხვავებული ყველა შეიძლება ჩავხდოთ.
მე
უბრალოდ მეტყვი რადიო 24 ივლისში შედგა, ხო, პრეზენტაცია ამ პროექტისა. და როგორც მეხვდები, ეს პროექტი უნდა გაგრძელდეს.
რა თქმა უნდა, ჩვენ უბრალოდ
რო დაიწყეთ.
მოვახდინეთ ეს შეხვედრა, რომ ჩვენ ვართ აბსოლუტურად დამოკიდებული ადამიანების ჩართულობაზე. ამ history pins-ზე შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს ძალიან ადვილად დარეგისტრირდეს, გახდეს user-ი და შემდეგ
შეიძლება history.com უთხრათ, ხო?
history.com. და შეუძლია გამოიყენოს სხვისი დადებული რაღაცები და ასევე თვითონაც კონტრიბუცია გააკეთონ ადამიანებმა. ამიტომ ჩვენ ეს შეხვედრა მოაწყვეთ, რა და დაპატიჟეთ ისეთი ადამიანები, ვინც გვეგონა რომ დაინტერესდებოდნენ და სხვა ადამიანებსაც ჩართავდნენ. და მომავალშიც გეგმავთ რომ რა შეება, ამიტომ დიდი მადლობა რომ მოგვიწვიეთ და თქვენს
რადიოს შეგვიწვიეთ. მივაწოთ ეს ინფორმაცია. აქ ნებისმიერ ენაზე, ინგლისურ ენაზე როგორც ხდები, ნებისმიერ ენაზე ანუ ხო უნდა გავაგებინოთ ასე ვთქვათ ეს საერთაშორისო პროექტია, ხო? ადამიანებს არ თუ ქართულადაც შეიძლება.
ნებისმიერ ენაზე შეიძლება. ვთქვათ თქვენ გაქვთ ლაპარაკი თუ Word-ის ფაილი
ავტვირთეთ.
ხო, ნაწერ, ნებისმიერ ენაზე შეიძლება ავტვირთოთ. შემდეგ შესაძლებელია რომ ნებისმიერ ატვირთულ მასალაზე გაკეთდეს კომენტარები სხვა იუზერების მიერ და ესეთი ინტერაქტიულია მოკლედ.
რითი განსხვავდება შენი აზრით სხვა პროექტებისგან? რაღაც მსგავსი ინტერაქტიული პროექტები არსებობს, მაგრამ ამავე დროს განსხვავებული. აი, რა არის ახალი ამ პროექტში?
დიახ, ჩემი აზრით კარგი არის ის, რომ ადვილი გამოსაყენებელი არის და რეალურად შეიძლება ნებისმიერი მიმართულებით განვითარდეს ეს პროექტი. მაგრამ ჩვენ გვაქვს რაღაც კონცეფცია, რაც გვინდა რომ მოხდეს. ჩვენ დაკვირვებით ქართველებს ზოგადად აქვთ აი უცნაური დამოკიდებულება ისტორიასთან, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ძალიან მიჯაჭულები არიან მას და მათ იდენტობას განსაზღვრავს ისტორია, მაგრამ კონკრეტული მოვლენების და კონკრეტული თქვათ ადგილების ისტორიას ნაკლებად ვაქცევთ ყურადღებას. უფრო რაღაცა მითოსურ ისტორიასთან გვაქვს ურთიერთობა. ამიტომ გონია რომ შეიძლება ძალიან კარგი იყოს თქვათ აფხაზეთიდან დევნილებისთვის რომ მიაბან ჩვენ ვიცით რომ აფხაზეთში ხა იყიდება ძალიან ბევრი სახლგაზრდილი არის ფასები სახლებზე ვინც თქვათ აქ ცხოვრობ რომლებიც ეკუთვნოდა თაკ ცხოვრებებს და გვინდა რომ მათაც აწვირთონ თავისი ისტორიები. ეს იმიტომ კი არა რომ ვთქვათ შუღლი გამოიწვიოს და ეს სახლი ჩემია და იმიტომ რომ უბრალოდ შერჩეს ამ ადგილებს ის ისტორიები რომლებიც არსებობს და რომლებიც თაობების ცვლილის გამო ძალიან ცოტა ადამიანი რჩება ცოტა ხანში 10-15 წელიწადში იქნება ცოტა ადამიანი ვისაც საერთოდ ახსოვს აფხაზეთი მაშინ როცა ერთად თანავცხოვრობდით. ესეც ერთ-ერთი
გარდა ამისა, ალბათ ეს პროექტი რაღაც შემოქმედებით იმპულსებს ზრდის ადამიანში, ხო? ეს არ ამარტო თავის ისტორიას ყובה, არამედ გარკვეულ თვალსაზრისით დიზაინერიც არის. რატომაც არა. ხო, უნდა რომ ძალიან ლამაზი იყოს მისი ეს პრეზენტაცია, მისი ისტორიისა,
ხო? ზუსტად ესე არის.
და იგონებს რაღაცა ახალ და ახალ ამბებს.
დიახ, ზუსტად ესე არის და რახან არის ამდენი სხვადასხვა შესაძლებლობა, თქვათ, იგივე ხელოვნების ფორმები არის, არის ფოტოგრაფიაც, ვიდეოც, წერაც, ხო? მე მაგალითად მინახავს რამდენიმე ჩანაწერი კონკრეტულ ადგილზე.
ზე რამდენიმე შესახებ მოგვიყევით, გვაქვს დრო 18 საათი.
აუცილებლად მოგიყვებით. ერთი, რომელმაც ჩემზე ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა, დამბეჭდავი იყო, იყო ფილადელფიის ერთ-ერთ აი გზაჯვარედინზე. ფილადელფია ძველი ქალაქი არის ძალიან, ძველი შენობა, ლამაზი შენობებით. და ერთ-ერთ გზაჯვარედინზე, რომელიც მე ძალიან მომწონს, შევედი ამ ეფში ჩემი ტელეფონით და ნახე, რომ ვიღაც ქალი წერდა თავისი პირველი კოცნის შესახებ, რომელიც თურმე ამ გზაჯვარედინზე მოხდა და იყო ძალიან ესეთი კარგად დაწერილი, ესე რა წყნარად და ესე აღძრავდა ემოციას რაღაცა პრუსტისეულად.
საჯარდის ფოტო დადო ალბათ?
ფოტო დადო და ამას მიაბა თავისი ახალგაზრდობის მოხუცი ქალი იყო. ისტორია და ლიტერატურული ნიმუში იყო ფაქტობრივად. ასევე არის არაჩვეულებრივი ფოტოები და არაჩვეულებრივი ვიდეოები და ერთ-ერთი კიდე რაც ძალიან მომწონს მე არის რომ ბევრი ტური დევს ინდივიდუალური ადამიანების მიერ ჩაწერილი. ჩობად მოდიხარ ქუჩაში, შენ იწევან ვიდეოს ან აუდიოს და ყვები ან ისტორიულ მონენებს ან შენ საკუთარ დამოკიდებულებაზე რაღაც ადგილების მიერ და მე მოგზაურმა შეიძლება ჩართოს ეს იგივე გზა განლოს ზუსტად და მოისმინოს შენი ხმა და გაიგოს ბევრი რა.
ან თქვა შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ თქვი რომელიმე შენობა ავიღოთ თბილისში, რა ვიცი, ახლოს აქ ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზი, დავდოთ ეს სურათი და ვთქვათ რომ აბა ვის რა მოგონებები აქვს ამ შენობასთან დაკავშირებით, ვიღაცას პირველად აკოცეს, ვიღაცას თან იჩხუბა, ვიღაცამ კარგი კონცერტი მოისმინა და ის ახსენდება და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა ზუსტად ის შემთხვევა, როცა ადამიანებს აერთიანებთ გარემო და გარემო ცოცხლდება ახლებურად, ხო? მე ასე მესმის, აურა იყო ეს მოდაშია ეს სიტყვა და ფაქტურად აი ამ ვირტუალურ თამაშში ადამიანები ამათუ შენობას, პარკს თუ სახლს ანიჭებენ ახალ აურას, ახალ სიცოცხლეს, ხო? აი ამ
კოდარ გარემოს და აცო თვითონაც ინტეგრირდებიან ისტორიაში და ისტორიაც შემოდის მათში.
გასაგებია. ეხლა მაინტერესებს კომენტარებიც თუ იდება, ანუ კომენტარი ბუნებრივი ალბათ, შემდეგ ეს გადაიზრდება რაღაც ვირტუალურ დიალოგში ან კამათში. არ ვიცი, შეიძლება ვიღაცამ სიყვარული აუხსნას მეორეს და
შეიძლება ესეც მოხდეს. მე არ შემხედრი ესეთი, მაგრამ ყველაფერი ხდება. ეს არის ესე იგი მთელი დედამიწის რუკა, სადაც ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება რაღაც მიაბას და მე მეორემ გასცეს პასუხი ამასთან დაკავშირებით და შეთქეს თემა.
რამდენად ფიქრობ რომ ეს არის აქტუალური საქართველოს შენ კითხვი რომ ჩვენ ცხოვრობთ ისტორიებით და მითებით, მაგრამ გარდა ამისა ჩემი აზრით კიდევ ერთი პრობლემა ის არის ჩვენ არ გვყვარს მოგზაურობა. უფრო სწორად ნუ არ აქვს საშუალება, მოდი ასე ვთქვათ, როცა საშუალება გაქვს, მაშინ შეიყვარებ კიდე სხვა ადამიანებს არა აქვს გასაკუთრებით ახალგაზრდებს საქართველოსში, გარდა ფილადელფიაში მოხვედრის საშუალება. ფილადელფია მე ძალიან მომწონს, ძალიან ლამაზი ქალაქია. დაახლოებით ხვდები სად იყოს სწორედ ის კოცნაც. და მართლა მაინტერესებს, აი რამდენად არის აქტუალური ეს პროექტი.
დიახ, ვისაც არ აქვს საშუალება, პირიქით ძალიან ადვილი არის რომ იმოგზაუროს ესე ვირტუალურად, იმიტომ რომ შენ შეიძლება მოხვდე ამ ადგილებში, მოისმინო ისტორიები, ნახო ყველანაირად ის გარემო, ოღონდ არ ესწრებოდე ფიზიკურად იქ და პირიქით გონია რომ უფრო სასარგებლო ასეთი ადამიანებისთვის.
კი. მოდი რადიოსულს კიდევ ერთხელ უთხრათ, რომ ეს პროექტი, რომლის პრეზენტაცია ევროპის სახლში გამართა, მას ქვია ჩემი საკუთარი ისტორია საქართველოში, თუმცა ალბათ ჩემი საკუთარი ისტორია მთელ მსოფლიოში შეიძლება.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ კონცენტრირდებით საქართველოზე.
კონცენტრირდებით საქართველოში, აქ ალბათ უცხოელები მიიღებენ ასევე მონაწილეობას, თქვა ტურისტები, რომლებიც ჩამოვიდნენ აქა და აქტიურად ჩაერთვებიან. მაგრამ ჩვენ გავაფართოვოთ საზღვრებიც ალბათ, ხო? istoripin.com istoripin.com ეს არის საიტი, სადაც უნდა დავრეგისტრირდეთ და გავაგრძელოთ ჩვენი მოგზაურობა სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში, რომელიც წარმოგვიდგინა მარიამ ამირაჯიბი მალენმა. მარიამ ამირაჯიბი მალენი იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი, სამწუხაროდ ჩვენი განაცემის დრო იწურება. პერსპექტივები ფიქრობ რომ აქვს ამ პროექტს?
ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამისთვის და ამისთვის მუშაობთ.
მუშაობთ როგორ? გარდა იმისა, რომ რადიო თავისუფლების
ძირითადად იმით, რომ ვთქვით, რაც შეიძლება მეტი საინტერესო ადამიანი ჩავთოთ.
კეთილი, მაშინ უნდა დავასრულოთ საუბარი მარიამთან. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვიე. ეს იყო რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა, თავისუფლების 1 საათი, რომელიც მე მივყავდა გოგი კვახარეას. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. ხვალ პარასკევია, ჩვენ კლავშო ხვდებით ერთმანეთს ეთერში. კარგად ზამთრობთ.